الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Тағын бір қат қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Сіздің білен қабаттан Динар Хамматов, Раил Садри һәм тауыш режиссері Гүлшат Тықбатуллина.
Хайырлы жұмаға ертелері болсын. Ассаламу алейкум, мұхтарам дин қардашларыбыз. Аллаһы Тағаланың бийіклігін көрсеткен, изге ғамал қыларға шақырған азаннан башланған бұл ертебізде хайырлы болса иде.
Амин, шулай болсын Динар қардашым. Тапшыруыбызны әдеп ва ахлақ сахифасы белән дәвам итәбез. Жұмаға көн әдәпләрен искә төшүрик.
Шындан да бүген бит жұмға күні, ә мұсылманнар үшін жұмға ол айырым бір күн гіне түгіл, ғым мен татар халқы үшін де нендейдір бейрам рухы білен суғарылған күндерінің бірсі болып тұра. Біз мұсылманнар үшін аның дәрежесін динебізнің бір шағанағы болған хадислерден ұқы білі алабыз. Пейғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалям қияш шыға тұрған күндерінің ең яқшысы жұмға деп айтып қалдырған.
Бейрам болғаш аның үз тәртіпләре, әдәпләре болмыша қалмай. Динебізде шыңнан да жұмға күнінің әдәпләре бар. Әйдегізелі оларыны тағын бір қат іске түшіріп өтейік.
Жұмға күні ерттен тұрып ғұсіл қиыну, шашны һәм тырнақларына кесу, сақалыны түзету, чиста киім кию көркем ғәмәлләрдән болып тұра. Жұмға қаршы түнде һәм жұмғада Әл-Кахф сүрәсен оқилар жұмға күндіз, шулай ук Мұхаммәд пайғамбар саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күп итеп салаватлар әйтәләр. Бу көнне булдыра алганнар өчен садақа өләшү, якыннарыңны куандыру, үзең өчен һәм кунакларга тәмле ризыклар пешерү, туганнарың, әти-әниең, авыруларның хәлен белү, каберләрне зиярат итү дә хуплана дип әйтелә.
Әмма хадис китапларында мондый риваятны да укыганым бар. Җумга көнендә бер вакыт бар. Әгәр дә шул вакытта намаз укучы мусламан кешесе Аллаһыдан берәр хәерле нәрсә сораса, ул аңа аны бирәчәк. Әбу вақыт яшырылген деп тәкилә хәдиснең аңлатмаларында дуа кылуның аның тормышыбыздагы хикмәте нәрсәдә соң? Бу турыда тапшыруыбызда алга таба сөйләшербез. Студиябездә кунакта Габдрахим 30 имәни мәчете имам хатибы Ирек хәзрәт Җиһаншин булачак.
Ирек хәзрәткә әңгәме барышында сез дә сораулар бирә аласыз, кадерле радио тыңлаучылар. Исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Студиябезнең телефон номеры 555-55-13, Казан коды 843.
Ә аңа кадәр яктылыкка дигән бер җыр тыңлап үтик. Дуга темабызга сөйләшү темасына туры килә торган җыр Нурфия Халикова шигырына Риф Әхмәтов иҗат иткән җыр. Әлеге җырны Ильяс Халиков башкара.
Сәждәгә салдым башымны, шөкер кылам барысына. Кулы күтәреп гафу сорыйм, ялгышларым хакына. Сине күрүш мәрхәмәтен шамасыз күтәрмәссез сынау бирмә балдырма бер чарасыз сине белүш сине күрүш мәрхәмәтен шамасыз күтәрмәссез сынау бирмә балдырма бер чарасыз. Алмассын күңелемдә юлып алган шикелле белеп белми кылганнарым бары сина билгеле сине белүш сине күрүш мәрхәмәтен шамасыз күтәрмәссез сынау бирмә балдырма бер чарасыз сине белүш сине күрүш мәрхәмәтен шамасыз күтәрмәссез сынау бирмә балдырма бер чарасыз. Шәтәсен ялгышлар минем гаеп кишерә күрген нахларым эшләгән белмир сине белүш сине күрүш мәрхәмәтен шамасыз күтәрмәссез сынау бирмә балдырма бер чарасыз сине белүш сине күрүш мәрхәмәтен шамасыз күтәрмәссез сынау бирмә балдырма бер чарасыз күтәр алмас сынау бирмә балдырма бер чарасыз.
Татарстан радиосы дулкыннарында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә. Студия сәгатьләре 7 сәгать 19 минут дип күрсәтә. Димәк, кунак хана сәхифәсенә керәбез. Бүген безнең студиябездә кунакта Әбдрахим Утызимәни мәчете имам хатибы Ирек хәзрәт Җиханшин. Ассаламу алейкум, Ирек хәзрәт.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Хәйрле, бәрәкәтле җомга иртәләре белән сезнең барыгызда. Мөхтәрәм дин кардәшләрем.
Ирек хәзрәт, без сезнең турында әлбәттә күп мәгълүматлы, сезнең элеккеге эшләгән урыннарыгызны да беләбез. Ә менә Габдрахим 30 имәни мәчете турында мин шәхсән үзем әле яңалык булды әлеге мәчетнең мәчет турында ишетү. Әлеге мәчет кайсы тирәләрдә урнашкан һәм гомумән яңа Аллаһ йорты ачылырга әзерләнеп ята дип ишеттек менә. Әлеге мәхәлләнең яңалыклары белән таныштырып үтсәгез иде.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم دين خردشارم جمعة كنربس خير لخم مبارك بوسن الله سبحانه وتعالى خير باشلار وزادا إيمان بايلغة جان رحت تن سلمت لغة برسن إندا غبدرحيم متزماني مشتبس 2018 يلدان برل تزلب كلا Аллаға шүкір, 2480 метр квадратный бинабыз тізіліп келе. Алла берсе, хәм инде 2 манаралы, 1 зур гүмбәзле шундый мәчетебез Қазанның Дубравны һәм Зорге урамлары киселешендә урнашкан Дубравны метро станциясының төбендә дип әйтерлек һәм инде 3 елдан бирле тизелеп килә. Киләсе елга Алла бирса безнең инде ислам динен кабул итүнә 1100 еллык чараларга ачылыр дип ниятебез бар. Һәм инде бу мәчетебезнең төзелеше инде ул халык ягыннан да инде меценатлар, эшмәкәрләр ягыннан да бик хупланып килә. Аллага шөкер, хәзерге көндә инде мәчетебезнең тышкы ягы тәмамланган дип әйтерлек. Инде менә кыш җитү белән без инде аны эшкә эшләргә керешәчәкбез дип уйлыйбыз. Һәм инде май аенда, июнь айларында Алла бирса, Аллаһ Таала насып итсә, аны ачарга дигән ниятебез бар.
Инде бу көннәрдә дә менә бүген җомга көн, анда җомга намазлары укыламы?
Кызганычка каршы әлеге вакытта без анда мусалла, ягъни намаз уку бүлмәсе бар, әмма ләкин без инде җомаларны анда әлегә укымыйбыз, ни өчен дисәгез, чөнки беләбез җоманың шартлары бар. Җома намазы ул инде мәчетләрдә укылырга тиеш, зур мәчетләрдә. Безнең тирә-яктагы мәчетләребез бар. Яна да алар булса да, яна да алар тулы. Һәм кешеләр сорыйлар, кашан ашасыз инде җомага килеп, теге рәхәтләнеп җома намазларын, бәйрәм намазларын укырга дип. Без дә анда көтеп калабыз. Әлегә инде без шул намаз укый торган анда бер бүлем генә бар, шуңа күрә җома һәм бәйрәм намазлар тышында башка намазлар укыла. Аллаһка шөкер.
Ире хәзрәт тагын шунсын да сорамыйча булдыра алмыйм, чөнки һәр вакыт Казаныбызда яңа мәчет ачыла икән, аның тирә-юне яңадан яңартыла, балалар мәйданчыклары барлыкка килә. Ул шундый ял урынына әверелә әлеге микрорайонда яшәүчеләрнең дип әйтик. Менә Абдрахим 30 имәне мәчете дә шундый инфраструктурасы булачак малга таба.
Әлбәттә, Алла тапшырып, менә шул мәчет кенә түгел, мәчетнең әйләнәсендә, мохитендә ул гомумән кайнарга тиеш дип әйтик, чөнки теге бар тик ул мусульманнарга түгел, мусульман булмаган кешеләргә дә бернидер илхам бирүче шундый бер чыганак булсын дип әйтәбез. Мәсәлән, балалар белән әгәр дә ана кешеләр балалар белән коляскалар белән анда теге җиреп анда шу әйтик урман кырыя саф һава алырга, анарсын аның янында без чишмә ачырга дип уйлыйбыз. Менә теге социаль яктан ул бөтен кешеләргә дә хезмәт итсен дип, теге бар тик мусульманнарга түгел, мусульман булмаган кешеләргә килеп файдалансыннар дип шундый ният белән әйтик без юлга чыктык. Һәм аның тышында әле мәсәлән хәзерге вакытта инде ул бернидер теге кирәклек дип саныйбыз. Мәсәлән, мәчет нигезендә бер мәйтханә ясарга, чөнки кызганычка каршы менә шул пандемия ул бик үзенә күрсәтте. Әйтик, кешеләр вафат булалар, аларны тиешле рәвештә теге гөселләндереп, кыендырып дигәндәй тиешле рәвештә аларны озатырга, ул да ислам диненең бер ние, бер кирәкчелеге дип әйтим. Шуңа күрә аны да булдырырга дип ниятебез бар. Анарсын аның тышында инде мәчетне алга алып барыр өчен әйтик бернидер кибет, кафе кебек шундый оешма эшләргә дигән ниятебез дә бар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда дәвам итә. Сүзебездә кунакта Ирек хәзрәт Җиһаншин, Казандагы Габдрахим 30 имәни мәчете имам хатибы. Без инде тыңлаучыларыбызга телефоннарында исләрен чөреп үтик.
Безнең әңгәмәгә сез дә кушыла аласыз. Безнең студиябызның телефоннары 555-5513, Казан коды 843. Хәзер безне турыдан-туры эфирда карап бару мөмкинлеге дә бар. Исегезгә төшереп үтәбез безнең сайтны, ул trt.tv.ru.
Инде без җомга көнендә сөйләшәбез, алдарак кына җомга көне әдәпләрен сөйләп үттек, исләренә төшереп үттек тыңлаучыларыбызның. Җомга көне ул дуа көне диләр. Шулай бит, Ленар кардәшем?
Менә Ирек хәзрәт Раил кардәшебез әйтеп китте, бер көн бар дип, бер сәгате бар җомга көненең, анда дуа кылсаң кабул була диләр. Әмма ничек дуа кылырга, нәрсә соң гомумән дуа, әле кемдер бәлки аны да белеп бетермидер, әйтеп китсәгез иде.
Бисмиллахи рахмани рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, дуа ул ялвару дигәнне аңлата. Дуа ул ялвару. Дөрестән дә, менә Төрле кеше, төрле милләттән, төрле төстә, төрле әйтик, төрле конфессияда, нинди конфессияда булса булсын, алар да үзенең әйтик гаҗизлеген аңлап, аларның исендә высший создатель дип әйтәбез инде. Шунларга ялваруны бөтен диннәрдә без күрәбез. Динебездә исә менә Аллаһ Субхана тааля әйтә: "Астагъуз билла, удууни астаҗиб лакум". Менә дуа кылыгыз, мин сезнең дуагызга җавап бирәм дип әйтә. Менә бүген җума көне, изге көн, бәйрәм көн. Безнең хәтерләсәгез, менә әби бабаларыбыздан шундый күркәм матур бер сүз бар иде: "Кыш атна көнендә дуа кылу". Менә кыш атна көне дигән сүз нинди көн соң ул дип сорыйлар менә хәзерге яшьләребез. Кыш атна, аның шишенлек тақарысың, душәмбе, шишәмбе, әйтик, шәшәмбе, пәнҗешәмбе, җума, шимбе, якшәмбе. Кыш атна көн кайсы көн дип сорыйлар. Кыш атна көн ул инде безнең әбиләребез, бабаларыбызның әйткән сүзләре белән менә пәнҗешәмбе көне, четверг көне кич белән башлап җума көнне, җума сәгатенә тикле булган менә шул вакытны аңлата. Һәм Пәйгамбәрбез алейхиссәлату вассалам әйтә: "Җума көнне ди. Ә җума көне ул кашан башлана?" Җума көне ул тиге 0 сәгат 0 минуттан башлап 0 сәгат 23 сәгат 59 минутка хәтле дәвам иткән вакыт түгел. Ә динебездә җума көне ул да булса, менә пәнҗешәмбе көнне тиге четверг көнне дип әйтәбез инде бүген көн тел белән, кыяш бату белән ислам көннәре буенча менә шул җума көне башлана.
Ягъни ахшам намазыннан
соң. Ахшам намазыннан соң.
Ире хәзрәт безгә шалтыратучы бар дип мөрәҗәгать итәләр. Әйдәгез, кулакчыннарны киеп, без тыңлаучыбызны көттермик, тоташтырык, чөнки аларның да шулай ук хәзрәттән үзләренең сорауларына җавап аласылар килә. Хәерле иртә, ассаламу алейкум, тыңлыйбыз сезне.
Ва алейкум ассалам.
Әйе, кайсы яклардан мөрәҗәгать итәсез?
Бу хәзрәт су турында әйтте, ул су ничек булачак, сатыла торган сума ничектер? Аңлатса
иде. Бисмиллахиррахманиррахим. Апайым, бик зур рахмат сорауыгыз өчен. Без ул чишмәне әйтик, социаль яктан безнең халкыбызга хезмәт итсен дип, аны бушлай эшләячәкбез иншааллах. Һәм инде тиге төрле-төрле яклардан килеп, суны алырга мөмкин булачак. Аның ул бәясез, түләүсез булачак дип иншалла ышанып калабыз.
Әйе, шуннан да, чөнки шишмәләр башка мәчетләрдә дә, менә гаилә мәчетендә дә бар әйбит. Халык рәхәтләнеп төшеп, аннан су ала ала. Су Аллаһ Тәгаләдән булган иң зур нигъмәт. Без инде җомга көн турында һәм җомга көн фазилетләре, әдәпләре турында сөйләшәбез. Менә сез искәртүләр бүттегез. Җомга көне ул димәк ахшам намазыннан соң башлана.
Әйе. Һәм җәмәгать менә шул Пәйгамбәрбез алейхиссәлату вассалам хәбәрләре әйтә, шундый бер җомга көне шундый бер сәгать бар дип әйтә. Тиге сәгать дигәндә 60 минут дип әйтергә ялгыш булыр җәмәгать. Чөнки ул бәлкем 2 сәгать та була ала, бәлкем 3-4 сәгатьлек безнең аңлаган мөхитебез дә, вакытыбыз да була ала. Әмма ләкин Пәйгамбәрбез алейхиссәламның әйтүе, җума көне шундый бер сәгать бар. Ул сәгатьтә әгәр дә бәндә кулларын күтәреп Аллаһ Тәгаләгә ялварса, дуа кылса, "Я Раббым, миңа исәнлек, саулык бир. Я Раббым, якыннарыма, туганнарыма, балаларыма тәүфик бир, хидаят бир, туры юлга басырга насыйп ит" дип, әгәр дә бер әти кеше, әни кеше үзенең баласына, яисә туганына, яисә якынына, яисә больницада авырып ятучы кардәшенә әгәр дә дуа кылса, Аллаһ Тәгалә иншааллах ул дуганы кабул итер. Һәм чын күңелдән, чын ихлас белән әгәр дә ул кеше дуа кылса, Аллаһ Тәгалә аны кабул итер. Бигрәк тә әти, әни белән Аллаһ Тәгалә арасында, карагыз мөхтәрәм җан, бик мөһим шундый бер әйбер. Аллаһ Тәгалә белән ата-ана арасында балаларына карата бер нинди дә киртә юк. Әгәр дә әти кеше, әни кеше дуа кылса, "Я Раббым, минем балаларыма тәүфик бир." Даже начар, әгәр дә начар юлда булса да баласы, әгәр дә ул тиге начар кешеләр белән бергә булса, әмма ләкин менә әни кеше, әти кеше Аллаһ Тәгаләгә ялварсалар, Аллаһ Тәгалә ул дуаны һич шөбһәсез кабул итә. Яхшы дуа кылсалар, аны кабул итә.
Әгәр дә начар дуа кылсалар, Алла сакласын, Алла сакласын, Алла сакласын, анда кабул. Менә
без аны эленеп тора дип әйтәләр.
Әйе. Без кешеләр белән Алла Таала арасында 70 мең фәрдә бар җәмәгать. 70 мең фәрдә. Әмма ләкин без кешеләр белән, менә без әти әни буларак, Алла Таала белән без менә әти әни арасында балаларыбызга карата бер нинди дә киртә юк. Бер нинди дә киртә юк. Шуңа күрә без ул әйберләрне аңлап, әгәр дә ихлас чын ихлас белән ялварсак, Аллаһ Таала иншаллаһ безнең дуабызны кабул итәр.
Бик зур рәхмәт, шундый яхшы аңлатасыз. Инде безгә тагын шалтыратучы бар дип хәбәр итәләр. Идегез. Көттермик шулай. Ассаламу алейкум, тыңлыйбыз сезне.
Ва алейкум ассалам, рахматуллаһи ва баракатух.
Ассалам.
Шундый сорау бар я.
Әйе.
Бобыр ите ашарга ярый микән мусулман кешесенә? Бобыр хичник түгел.
Хичник.
Зур рәхмәт.
Әйе, хичник түгел диләр.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Инде бу халал тематикасына, халал һәм харам тематикасына кагылышлы булган мәсьәлә. Бабур инде ул әйтик, без мин белгәнемчә ул хичник булып санала. Аның майы да, аның ите дә ул халал булмый, ашарга ярамый аны. Аллаһ субхана тәала әйтә, ин астауз билә, инна халал пәйгамбәрүз алейхиссалам әйтә, инна халал бәйин ва инна харам бәйин. Халал билгеле һәм харам билгеле дип әйтә. Ва бәйнахума умурун муштабихат, һәм алар арасында ди бик күп шүбхәле әйберләр бар, һәм шул шүбхәле әйберләрне, менә ля ялямуһум аксару минан нас, кешеләрнең күбесе ул шүбхәле әйберләрне белми дип әйтә Пәйгамбәрбез алейхиссалам. Шуңа күрә без менә нихәтле мусульман булсак, без ул әйберләрне өйрәнергә тиеш. Теге бабур урына әгәр дә тавык ите ашасагыз, яисә сары ите ашасагыз, бәлкем ул тагын да файдалырак булыр, яисә сыер ите ашасагыз. Һәм инде әлбәттә теге ашарга булмаган бер әйбер булса, һәм кешенең үлү яисә исән калу дигән әгәр дә шундый бер мәсьәлә тора икән, Алла субхана тәала тарафыннан ул рөхсәт ителә, дозволен дип әйтә, аны теге ашарга, әмма ләкин теге үлмәслек итер ашарга. Кеше әгәр дә үлә үлми дип шундый мәсьәлә бар икән, ул вакытта инде аны Аллаһ Таала тарафыннан безгә ашарга рөхсәт ителә. Аллаһ Таала тагын да яхшырак белә инде. Шуңа күрә инде әгәр дә аның тышында башка ит юк икән, аны инде үзегез карыйсыз. Әмма ләкин Аллаһ Таала иншаллаһ гафу итүче, тәүбә итәргә кирәк. Инна Аллаһ йухиббут тәвабин, тәүбә Аллаһ Таала тәүбә итүчеләрне ярата. Шуңа күрә Аллаһ Субхана Таала хәерле тәүфик һидаятләрен насип итсен.
Гомумән, бобырлар, алар бит җир су хайваннарына керә торган хайваннар, җир һәм суда йөри торган хайваннар, алар динебездә ашарга ярамый дип карыйбыз. Бакалар, мәсәлән, җирдә дә, суда да яши ала торган мәсәлән. Алар инде гомумән динебездә харам булып бара.
Әйе.
Әгәр дә шалтыратучы алмаса, әйдәгез кабаттан үзебезнең җимга темасына кайтыйк.
Менә Пәйгамбәрбез, алейхиссалату вассалам безгә дуганы инде җәмәгать. Дуга кылыгыз дип әйтә. Дуга кылыгыз. Һәм мәсәлән, дуганың иң фазилиятлесе нинди дип сорыйлар Пәйгамбәрбез алейхиссаламнан. Пәйгамбәрбез әйтә, алейхиссалату вассалам, менә шул Ибн Маджа дуга китабында Ахмад ибн Хәмбәл хадис риваятләрендә әйтелә, дуганың иң фазилиятлесе ул Раббыңнан дөньяда һәм ахирәттә ярлыкау һәм сәламәтлек сорауыңдыр дип әйтә. Карагыз җәмәгать, бик мөһим. Дөньяда һәм ахирәттә ярлыкау. Чөнки бу дөньяда без яшибез, безнең гынахларыбыз бар. Кичкенә яисә зур гынахларыбыз бар, җәмәгать. Менә шул гынахлардан иң беренче безгә нишә кирәк? Арынырга кирәк. Аның өчен ярлыкауны сорарга кирәк. Һәм икенчедән дә сәламәтлекне сорауыбыз бик мөһим. Чөнки сиңа дөньяда ярлыкау һәм сәламәтлек бирелсә, аннан соң ахирәттә дә аларның икесе бирелсә, һич шиксез син котылырсың дип әйтә Пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам үзенең мына шул хадисендә. Бу бик мөһим. Хәзерге вакытта менә карагыз әле, җәмәгать, күпме кеше мәсәлән больницаларда ята, авырулар, төрле-төрле менә ковид авырулары, төрле начар авырулар бар. Менә хәтта аларның да ул кешеләрнең дә Баниста ятуларының бір хикметі бар. Шынке, әгер де бір мұсылман күшісі ауыры екен, міне, бізге пиамбарбыз алейсалам аны шундай шағыштыру білен көрсәте, міне, қыс күнні нешік, міне, ағашының яфрақлары қиыла бет қыс күнні. Міне, шулай айтып тәді, мен қардашыбызның, мұсылман қардашыбызның, әгер де ауыры екен, шундай аурулар белән ауры икән, аның да ди Аллаһ Таала гынахларын түгә. Бу бер ягы, икенче ягы, әгәр дә без, мәсәлән, хәзерге вакытта, бүген җума көне, изге көн, бәйрәм көне, әгәр дә без, мәсәлән, бүген больницага барып, туганыбызның яисә якыныбызның, күршебезнең хәлен сорасак, пәйгамбәрбезнең бер хәдисе бар, 70 мең фәриштә ди карагыз җәмәгать, 70 мең фәриштә ул кеше өчен ди менә сез әгәр дә сырыйсыз икән, дустым хәлең ничек, күршем хәлең ничек, туганым хәлең ничек икән син дип менә больницага барып хәлең сырыйсыз икән, 70 мең фәрештә сезнең өчен тәүбә истигфар кыла ахшамга хәтле. Әгәр дә ахшам барырсыз икән, иртәнге таң атканча хәтле 70 мең фәрештә ди сезнең өчен ди гынахларыгызны, гынахларның ярылганын сорар дип әйтә Аллаһ Тааладан. Шуңа күрә бу безнең өчен менә бик мөһим. Һәм инде мин таң бер менә шул бик мөһим булган әйбергә әйтик басып, әйе, тукталып үтәсем килә. Менә әни кешенең дуасы. Әни кешенең дуасы. Безнең җәннәтебез ди, менә безнең без балалар, барыбыз да балалар. Без 70 яшьтә булсак та, әгәр дә әнибез исән икән, без әни безнең баласы. Шуңа күрә, менә безнең җәннәтебез җәмәгат, әнибезнең аяклары астында. Вала такуллаһум уфин, әнигезгә, әтигезгә уф дип әйтә күрмәгез. Уф дип әйтә күрмәгез җәмәгат. Һәм әнибезнең дуасы Аллаһ Таала тарафыннан һич шөбһәсез кабул ителә торган дуа дип санала. Һәм менә бер шундый бер мисал әйтеп киләсем килә, бер элекке вакытларда бер гаскәр яшәгән. Бер гаскәр яшәгән, һәм ул сугышка чыккан вакытта үзе белән бары тик кылычын гына алып чыга торган булган, һәм кылычы белән чыгып, гөл тиге җиңүп кайта торган булган сугыштан. Һәм бер вакыт җиткән җәмәгат үзе белән сугышка чыкканда бу гаскәр кылычын ала торган булган һәм калкан шитне ала торган булган һәм бу кешедән сорыйлар якыннары: «Эй фәлән улы фәлән, нишен син элек бит менә шундый көчле гаскәр идең, сугышка барганда бары тик кылыч белән чыгадырың, ә хәзер кылыч белән һәм үзең әле калкан белән дә чыга башладың» дип шундый сорау сораганнар әйткән шундый хикмәтле сүз. Әйткән, мин элекке вакытта сугышка чыкканда минем артымнан ди, әнием ди, җылый-җылый дуа кылып мине озатадыр иде сугышка, һәм мин аның дуасы белән кире кайтадырым дип әйтә. Ә инде хәзер минем әнием юк, әнием вафат булды, һәм инде миңа дуа кылучы да юк, мин үз үземне сакларга тиешле, шуңа күрә мин калканымны итәм дип әйтә, үзе белән алам дип әйтә. Шуңа күрә җәмәгать карагыз, менә монда әниләрнең дуасы, әтиләрнең дуасы нихәтле бик мөһим безнең менә хәзерге мөхиттә, бигрәк тә менә хәзерге вакытта без бик әниләребезгә, әтиләребезгә мохтаҗ булса. Әгәр дә әти-әниләргез исән булса җәмәгат, әти-әниләребез белән бергә булыгыз. Әти-әниләргезнең дуасын ала күрегез. Әгәр дә әти-әниләргез инде бакыйлыкка күчкән булса, яна да алар белән бергә булыгыз, кайда? Дуада. Аларны дуадан ташламагыз җәмәгат.
Шундый тәсирле аңлату, җентекле аңлату бу инде бигрәк тә киләсе атнада бәйрәм ителеп үтләчәк. Әниләр көне алдыннан бер кириш булып та китер. Әле без Аллаһы буйырса, инде киләсе эфирларыбызны да шушы әниләр һәм балалар темасына багышлар бер шулай битләнәр.
Алла бирса.
Ие, тапшыруыбыз инде безнең турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студия безнең телефоны 555-5513, Казан коды 843. Студия бездә кунакта Габдрахим Утыз Имәни мәчете имам хатыбы Ирек хәзрәт Җиһаншин.
Һәм менә карагыз җәмәгать, бик мөһим шундый сораганнар пәйгамбәрбездән, шундый сорау сораганнар: «Я Расулллаһ, эй Аллаһның Расулы, иң олы дуа нинди дуа?» дип сораганнар. иң ұлы дұға нинди дұға деп сұрағандар һәм пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам шул біздің біле тұрған дұғаны үйреткен. Біздің әнилерімізден, дәуетшілерімізден, дәуенилерімізден қалған бізге мирас етіп берілген шундай дұғаны сөйлей пайғамбарымыз алейхиссалам. Нинди дұға? Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабаннар. Раббана уфирли ва ли валидайя ва лил муъминин яума кум хисаб деп әйтә. Аның мәгънәсе җәмәгать бик тирән, бик нишкә һәм безнең өчен ул бик мөһим. Без һәр көнне намаз укыган вакытта безнең әйтик менә шул дуганы һәр вакытны укыйбыз тәшәһүддә, әйтиге тәхиятны укыганнан соң. Аның мәгънәсе Аллаһумма раббана атина фид дунья хасанатан я раббым дип әйткән вакытта я раббым безгә Ирек хазрәткә генә түгел, Гымар хазрәткә генә түгел, безгә барыбызга бу дөньяда да үзеңне рәхмәтеңне, бәрәкәтеңне, игелегеңне бир. Ва фил ахирати хасанатан. Мәңге булган бакыйлыккә күчкәннән соң да безгә үзеңнең рәхмәтеңне, бәрәкәтеңне бир. Ва кыйна азабыннар безләрне җәһәннәм азабыннан сакла дибез. Раббана уфир ли я раббым, минем гынахларым гафу ит. Бу дөньяда яшәүче бер кеше дә юк гынахсыз. Я раббым, минем гынахларым гафу ит. Вали валидайя, минем әтимнең, әнимнең, дәвәтчеләремнең, дәвәниләремнең гынахларын гафу ит. Валил муъминина һәм сиңа иман китереп, гыйбадат кылучыларның гынахларын гафу ит дибез. Кашан? Яума якмулсаб, кыямат көнендә синең каршыңда яңадан тирелгән вакытта минем гынахларымны, әти әниләремнең гынахларын, дәвәтчеләремнең, дәвәниләремнең гынахларын һәм иман китереп, гыйбадат кылучыларның муъмин мусулман кардәшләребезнең гынахларын гафу ит дибез. Менә бу бик мөһим җәмәгат.
Дуганың инде кылу тәртибе турында да бераз гына сөйләшеп китсәк, менә аңлатып киттегез ничегрәк дуа кылу була, мисаллары булды. Әмма шулай да мәсәлән, дуа бит инде ул кешенең, мөселман кешесенең Аллаһ Таала каршында шундый бер коралы булып тора, ул аның белән аңа ялвара дип әйттегез алдагы сүзләрегездә. Гомумән мөселманның тормышында ул дуа күпме вакытны алып торырга тиеш? Менә ул Аллаһка никадәр еш мөрәҗәгать итәргә тиеш алайса?
Безнең әниләр, дәвәниләр әйтәләр иде, бисмилла агызын әйтеп җиргез. Менә теге чыкканда бисмилла рахман рахим дип әйтәбез мәсәлән. Яисә я раббым, сиңа тапшырдым, машина утырабыз, бер субханаллази, субханаллази дип ошлай дуа кылабыз, я раббым, исән сау әйләнеп кайтырга насыйп булсын дип ул да дуа бит. Тегендә барып, барабыз, монда барабыз, моны эшлибез. Әмма ләкин дуа кылганда, дуаның кабул булусын өчен, аны өчен ихластан кылырга кирәк. Тегә риясыз.
Бу турыда сөйләшүебезне инде без дәвам итәрбез алга таба, тагын бер тыңлаучыбыз мөрәҗәгать итә. Тоташтырыйк. Әссәләмә галәйкум. Сез кайсы яклардан мөрәҗәгать итәсез?
Ва галәйкум әссәләм. Мин Казаннан.
Әйе.
Минем сорауым шундый, хәзрәттә. Ана менә диндә юлы йөрүче малайына әнисе авылдагы гайбәтне ирештереп торса, анарга нинди яза бирелә икән, дөрес эш микән ул дип әйтеп сорасым килә. Радиодан тыңлыйммы?
Әйе, җавапны радиодан тыңларсыз. Җавап бирергә тырышабыз.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Гайбәт, әлбәттә, гайбәт бит.
Гомумән, гайбәт турында гына сөйләсәк тә була. Монда инде
гайбәт сөйләү, гайбәт сөйләү ул гынах булып санала, апай. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Гайбәтнең шундый хөкме бар, ул үзеңнең теге кардәшеңнән тире булган рәвештә итен кубарып ашау мәгънәсенә шундый аның ние
дәрәҗәсе шундый зур дип әйтәгән.
Зур, әйе, Алла сакласын. Шуңа күрә гыйбат сөйләүнең пайгамбарыбыз үзенең хадисләрендә дә безгә бик аз сызыклап китә. Гыйбат сөйләмәгез, гыйбат сөйләү харам. Теге өченче ике кеше сөйләшәләр икән үзләре арасында һәм өченче кеше башка бүлмәдә утырса, аның турында сөйләсәләр, теге ул гыйбат ялаягы була, Аллаһ Таала ул зур гынах итеп санлый безгә, Аллаһ сакласын гыйбат сөйләүне. Әлбәттә, ата-ана үз баласы өчен гыйбат сөйләү урынына дуа кылырга тиешле. Хәтта әгәр дә улы начар юлда булса, яисә кызы начар юлда булса, үзенең кызына, баласына, бердәнбер баласына әйтик, бар тик яхшы мөгамәлә итеп дуа кылырга тиеш. Чөнки бер көнне бит без бу дөньядан чыгачакбыз. бір күні біз бұл дүниядан шығашақпыз. Егер де біз өзіміздің балаларымызға дұға қылмасақ, біздің балаларымызды туры жолға үндемесек, бір күні вафат болғаннан соң біздің қабірімізге келіп кім дұға қылашақ, ашыларын кім оқыташақ, бізді кім еске алашақ? Ол бумеранг сыман апайым. Чөнки біз нешік ол бумерангты ташлаймыз, ол кері қайта бит. Әйе. Біз де шылай мына балаларымызға, егер де яхшы мұғамәле қылсақ, яхшы ғына аларға әйтік мұғамәле қылсақ, ол вақытта біз де тұру елда болырмыз.
Тағын бір мұражағат етуші бар. Ассаламу алейкум, тыңлайбыз сізіне.
Уағалейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Райл һәм қонақларыбыз, бұл жолдан Наиля Павильданова. Мен білесіз, біз балашақларда әбилер қойғыршалар е. Соңғы мұсылманны бисмилла етіп кенә жерлерлер инде оқырға кіші болмай екен деп шулай қойғыралар, яйме. Менә хәзер тыңлап отырам, жұмға ертесіндә, яйме, шул қадар сүйініп отырам. Яшләребез хәзер имам булып кеткәнгә без үскәндә қортбабайлар еді инде. Менә ихластан бүгенге қонақларыбызның да, яйме, һәм хәзер вакытта кем имам булып мәсҗид юлында хезмәт итә, шуларның һәр кайсының әтиенисе Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтендә булсын.
Амин.
Фанилыкта да, бакыйлыкта да, чөнки булай итеп баланы чынлап торып тәрбиялеп үстергәндә генә үстереп була. Үзегезгә дә аның рәхмәте ясын. Әтиенегезгә менә иң изге тилекләр дә калам.
Аллаһ Тәгалә риза булсын.
Рәхмәт ясын. Найла апа, җомга көннәре мөбарәк булсын чыннан да. Безнең даими тыңлаучыбыз Шалы шәһәреннән. Әйе.
Менә инде җәмәгать дөресендә Аллаһ Тәгалә риза булсын апайлар. Менә сезнең дуаларыгыз белән без яшибез апалар. Сезнең дуаларыгыз белән сез безгә менә дәвинләр вакытында LPTC-ларны, җимгайларны өйрәткән вакытта акыс ул араб алфавиты булган. Менә шул вакытта без аларны тиге дуалар итеп, дуа итеп өйрәнгән идек. Аларны укымыша дәвинләр, пряниклар бирмиләр иде. Ул вакытта менә шулай итеп өйрәндек. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә алардан да разы булсын. Инде менә пәйгамбәрбезнең дуалары менә бик күп җәмәгат. Аллаһ Тәгалә дән пәйгамбәрбез гөл шулай дуа сыраган. Бүтән пәйгамбәрбезнең бүтән сирасын карасак, тормышын дуа булып санала аның. Хадисләрендә бүтән әйткән сүзләре аның дуа булып тора. Менә пәйгамбәрбез алейхиссалам бер дуасы бар, Бухари һәм Муслим риваятларында әйтелгән бер хадис бар. Пәйгамбәрбез әйтә: "Аллаһым, гаҗизлектән, ялкаулыктан, куркаклыктан, саранлыктан, картлыктан сиңа сыгынам. Кабер газабыннан да сиңа сыгынам. Тормыш һәм үлем фитнәсеннән дә сиңа сыгынам" дип пәйгамбәрбез шулай мәсәлән дуа кылган.
Ире хәзрәт, безнең тагын бер шалтыратуыбыз бар. Әйдәгез, аныңга да җавап кайтарыйк. Ассаламу алейкум, тыңлыйбыз сезне.
Ва алейкум
ассалам. Вәгаләйкем ассалам. Вәгаләйкем ассалам.
Әйе, тыңлыйбыз, тыңлыйбыз. Кайсы яклардан буласыз?
Мин үзем тумышым буенча, яшәвем буенча Чирмешән районы Лашман авылының пенсионер укытучы Әминә.
Әйе, Әминә ханым.
Без үскәндә ул авылны, Яңа Кади авылын, Габдрахман Утызыймәне исеме белән Утызыймән дип йөртәләр иде.
Әйе.
Хәзерге вакытта менә сез ул яңа мәчеткә шундый исем кушкансыз икән. Яңа Кади авылы мәчете белән сезнең бәйләнешегез бармы? Һәм радиодан менә шушы передачадан без Утызыймәне турында бөтен тормышы, аның язганнары, аның исем кушкансыз икән мәчеткә бик безнең динебез өчен зур кеше булуы турында тапшыру иштәсе килә.
Алла бирса, алдагы
рәхмәт, әйе, алдагы инде бу безнең шуннан да зур бурычыбыз булып тора. Без менә алдарак кына беренче өлешебездә Рәшит Сулейманов әйтүендә Габдрахим Утызымәни мөнәҗәтен тапшырдык. Без аны кызганыш игълан итмәдек, ләкин ул яңгырады. Инде ире хәзрәт сорауыбызга мөрәҗәгать итте. Җавап бирип
әйе. Апайым, менә Әминә апа, Алланы, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булсын. Алхамдулилла, без менә әгәр дә үзебезнең мирасыбызны өйрәнмәсәк, безнең зыялыларыбызны өйрәнмәсәк, безнең нинди әһәмиятебез бар? Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер, менә Татарстаныбызда муфти хәзрәтебезнең менә шул хәйр фатихасы белән бу мәчет төзелә башланды. Һәм инде Аллаһка шөкер, Татарстаныбызда менә Шалы шәһәрендә Габдрахим Утызымәни һәм инде ул инде эшләп килә, без исә Казанда менә мәчетебезне шулай итеп исемләндердек. Безнең татар зиялыларының исемләре булсын дип һәм андагы икеләтә мәгънә бар апа. Ни өчен дисәгез, менә бу мәчетне тизе башлаганда без шулай уйлаган идек. Нинди исем кушу икән, ничек исемләндерик икән дип, анда менә Экопарк Дубрау бар инде. Дубрау имән дигән сүз бит инде. Шуңа күрә менә һәм дини, һәм тиге дөньяви һәм икеләтә мохиткә бәйләнеш булсын дип без инде аны шулай итеп исемләндердек. Габдрахим Утузимани дип ул җирлекә шулай исем куштык.
Ә менә бәйләнеш бармы диделәр Яңа Кади авылы белән.
Әлегә без аны тиге аңларсыңмы белдек. Башта исем куштык, аңларсыңмы белдек. Шуңа күрә, ну хәзер инде бәйләнеш бар, сез дә шалтыраткач, рәхим итегез, килегез, аның тарихын бергә сөйләшик. Әйтик, безнең мәчетебез Казанда Зорги һәм Дубравный урам киселешендә урнашкан. Безгә рәхим итегез, менә телефонларга әйтсәк буламы? Әгәр дә
әлбәттә,
рәхим итеп телефоннарыбызны яза аласыз, әгәр дә сорауларыгыз булса, мөрәҗәгать итә аласыз. Телефоннар шул 8-917-911-33-88. Тагын яңадан кабатлыйм. 8-917-911-33-88 номеры. Ирик Хазратның номеры. Һәм инде сез әгәр дә сорауларыгыз булса, менә монда бу телефон аша мөрәҗәгать итә аласыз, рәхим итегез.
Ирик Хазрат, әле бәлки инде мин бер тәкъдим буларак сезгә әйтәм бу эшне. Менә нәкъ менә Габдрахим Утызимәни хезмәтләрен бәлки сезне мәчеттә күреп булыр. Һәм инде аңа багышланган бәлки берәр экспозициядә булыр. Мәсәлән, әлбәттә планда калыр. Без инде бүгенге темабызга кире кайтып, дуа кылуның шартлары турында менә әйтә башлаган идек. Инде тапшыруыбыз ахырына да күп калмый, шулай да кыскача гына тагын бер кат исләрне.
Әлбәттә, беренчедән дуа кылуның сәбәбе дуа кылуның шундый шарты бар, кеше хәләл ризык ашарга тиеш. Ни өчен дисәгез, бер шундый риваят бар, Пәйгамбәрбез айта, алейхиссалату вассалам, бер кеше ди бәдәви гарәп шүлдә кулларын күтәреп, күкләргә кулларын күтәреп дуа кыла икән. Я Рабби, я Рабби, я Рабби дип дуа кыла икән. Һәм Пәйгамбәрбез хадисенең дәвамында әйтә, ул кешенең ди
киген
киеме дә, ашаган ризыгы да харам ди. Ничек ди Аллаһ Таала ул кешенең дуасы кабул итсен дип әйтә. Менә монда аның антологияны без менә тиге карыйбыз, тиге шаштымасын. Әлбәттә, кешенең шын ихласлыгына, шын ихласлы булуы кирәк дуа кылуының һәм кылган вакытта һәм ул дуа кабул булсын дип. Аннан соң ашаган ризыгы хәләл булырга тиеш. Ашказанында харам булган ризык булмаска тиеш. Кигән киеме хәләл булырга тиеш. Һәм кеше шулай итеп дуа кылганда да үзенең гаҗиз булуын хис итәргә тиеш. Чөнки галәмнәрнең Раббысы Аллаһ Тәаләнең хузурында булган вакытта без үзебезнең менә гаҗизлегебезне әгәр дә хис итсәк, түбәнчелегебезне хис итсәк, ул вакытта Аллаһ Тәалә иншааллах безнең дуабызны кабул итә.
Бу чиракта инде, мәсәлән, әгәр дә кеше хәләл ашый икән, димәк аның йөрәге дә чиста дигән аңлата, киеме дә чиста дигән аңлата, әмма шулай да кемдә кем, мәсәлән, әле туры юлны тапмаган икән, әле шул хәләллеккә килмәгән икән, әмма Аллаһ Тәаләдән, Я Раббым, мине дә туры юлга бастыр дип әйтсә, иншааллах Аллаһ Тәалә аның да дуасын кабул кылар, чөнки ул Рахман Рахим, тиге галәмнең рәхмәте, гафу итүче, шуңа күрә беркайчан да Аллаһ Тәаләдән рәхмәтне өзергә кушмаган, Аллаһ Тәалә үзе дә пәйгамбәр үзе дә әйткән, чөнки ислам ул тынычлык дине, рәхмәт дине, рәхимлек дине. Без дә шуңа ынтылырга тиешбездер.
Әйе, инде без тапшыруыбызның ахырда сәхифәсенә килеп керәбез. Ул ягез әле бер дуа дип атала.
Ирек хәзрәт, мин үзем шәхсән сезнең белән кайбер мәҗлестәрдә булган бар. Сез аларда бик тирән эчтәлекле дуалар кылганыгыз бар. Әйдәгез алайса, шушы сәхифәбезне ягез бер дуганы сезнең кылган дуа белән тәмамласак иде.
Илаһи амин, 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 я Раббул алмин. Аллаһумма салли аля сайидин Мухаммад ва аля али сайидин Мухаммад. صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتغدرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا إله الأولين والآخرين اللهم سين رزالنا متتب أشبو جمعة كنندا كشتنا كنندا جمعة كنندا يرتنغ وقتلارندا سين رزالنا متتب يا ربهم يالوارا بز دعا قلابز بزلرغة إيمان بايلغة بير يا ربي بزلرغة إيمان بايلغة بير زيخن أشخشلا بير يا ربهم نكاخسلارا خير نكاخلار بير توفيقسلارا توفيق هدايت نصيب ألا أوروشلارغا ترلى ترلى أورولار بلان ترلى ترلى نشار أورولار بلان أوروشي قردشلاربزغا أبويلاربزغا أبالاربزغا أبويلاربزغا قردشلاربزغا سنگلدشلاربزغا خير باشلاربزغا دا يا ربهم إيسانلك ساولوك ساو سلامتلك تنشلق إمينلك بير يا ربهم شفا بير أوروشلارغا خير شفالار بير وزنو رحمتنا إيروشو بز نصيب ات يا ربهم أغر دا إندى وفات بولوشي قردشلاربز بار ناور خالدا تيغ ريانيماتسيلاردا ياتوشي قردشلاربز بولغان موسى يا ربهم аларга иман байлыгы биреп, сыны сылушларында «Ля иляха илляллах Мухаммаду Расулла сүнәйтіп, өзінің рахметіңе жәннет фирдағыз бақшаларына ерішілері насып ет, ярабым. Ярабым, хауфатерлерден сақла, юлға шығушыларға хайырлы юллар насып ет. Ярабым, ғазаплардан, түрлі арасатлардан, түрлі нашар күшілерден, харам күшілерден, харам айбірлерден бізлеріні хар башыларымызда сақла, өзінің рахметіңнен айырма. Келесі шырашыларда да шырашыға насып ет. Я رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله
سير قبول سيدي بوغنغ ертене биздин билан булганыгыз үчүн каршы алганыгыз үчүн сизге зур рахмат сизге алдагы күндөрүңүздө да ишлериңизде да оңушлар тилеп калабыз ушу мешит түзүлүшүдө айбет кенетем болсун сабылашып ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп айтабыз